de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 4 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, în condițiile actuale de insecuritate regională, de provocări accentuate, de război în Ucraina, care ar fi cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm despre Armata Republicii Moldova? Ce s-a schimbat de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei? Republica Moldova va beneficia de 40 de milioane de euro pentru consolidarea capabilităților sale defensive din Fondul European de Apărare. Ce este cel mai important de știut despre acest ajutor, mai ales pe fundalul mai multor comentarii dinspre Moscova și Tiraspol privind înarmarea, militarizarea Republicii Moldova? Întrebări adresate secretarului de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, într-un interviu pentru Europa Liberă. Urmează imediat. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija. În contextul unor preocupări aparent tot mai accentuate pentru modernizarea armatei naționale și al unor oportunități fără precedent oferite de parteneri externi în acest sens, Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce s-a schimbat de fapt de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei.
Până 24 februarie, totuși, publicul și politicul din Republica Moldova au fost influențat de câteva narrative care s-au dovedit a fi nu foarte obiective, dar mai mult subiective. Primul narativ, că neutralitatea este recipiență pentru toate riscurile și amenințările. Și doi, narativul de demilitarizare a Republicii Moldova, pe când mulți nici nu înțeleg ce înseamnă acest element de demilitarizare. La momentul actual se conștientizează că sectorul de apărare totuși este prioritate. Doi, se conștientizează că armata este pilonul acestui sector de apărare, pentru că noi vorbim de sectorul apărare, nu este numai armată, sunt mai multe ramuri, și Ministerul Economiei, și Ministerul de Finanțe, și Ministerul Infrastructurii, etc. Deci, armata a primit o atenție mai sporită.
Care este situația în zona de securitate? Există preocupări ale armatei din această perspectivă în ceea ce privește situația din regiunea transnistreană în special?
De la începutul evenimentelor din 24 februarie, Ministerul Apărării a monitorizat situația nu numai în zona de securitate, dar am fost în contact cu partenerii în zona noastră de interes. Mă refer la starea securității în regiunea Odessa și Nicolaev, proximitatea geografică imediată Republicii Moldova. Evident, cunoaștem și situația din regiunea transnistreană și zona de securitate.
Ar exista niște riscuri?
Ministerul Apărării nu este îngrijorat de dezvoltările în zona de securitate sau transnistreană. Sunt privite cu atenție. Noi ne referim la fenomenul dilema de securitate pentru a exclude interpretări speculative cu consecințe nedeționate. Noi avem dialog la Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar. Noi vedem și atitudinea atentă și sporită din partea Comandamentului Militar pacificatorilor din Transnistria și inclusiv și din Federația Rusă. Noi cu îngrijorare am privit și analizăm provocările care au fost în Tiraspol și în alte localități din Transnistria. Chiar am dialogat și cu oficiul atașatului militar al Federației Rusă la Chișinău. Deci sunt dialoguri, este un constructivism de a înțelege situație. Noi nu vedem semne ca să fim îngrijorat. Deci sunt anumite lucruri care posibil nu este pe placul la unor, dar ele se semnalează la Comisia Unificată de Control, inclusiv și de reprezentantul Republicii Moldova.
Există niște canale de comunicare prin care Ministerul Apărării ține legătura cu trupele ruse dislocate în regiunea transnistriană, dislocate ilegal, sau cu structurile militare ale autoproclamatei regiuni nistrene. Mai ales în contextul în care vorbeați mai sus de provocările care au avut loc recent.
Ministerul Apărării n-are canal deschis cu structurile militare din Transnistria, dar interacțiunea se face pe două filiere. Prima filieră este Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar, cartierul care se află la Bindere. Acolo se află trei reprezentanți, comandanți al forțelor de pacificatoare, inclusiv din Republica Moldova. Acolo interacțiunea există și noi cunoaștem că mesajele sunt transmise. Interacțiunea cu Federația Rusă se efectuează prin oficiul direct, prin oficiul atașatului militar, inclusiv oficiul atașatului militar al Federației Rusă are un reprezentant său în Comisia Unificată de Control și noi periodic avem schimb de opinie ca măsurile de încredere să fie păstrate, ca să fie evitate interpretări speculative prin care o parte sau alta va interpreta eronat acțiunile.
Doar pe acest segment există
pe
comunicare.
Acest segment, da. Cu, repet, cu comandamentul din Transnistria, Ministerul Apărării nu are responsabilitate. Pentru asta este Biroul Reintegrării. Și Biroul Reintegrării Republicii Moldova este responsabil pentru gestionarea conflictului transnistrian.
În general, care ar fi volumul de investiții necesar pentru ca Armata Republicii Moldova să devină una profesionistă și la standarde ridicate? Dacă s-a făcut eventual un calcul în acest sens?
S-a făcut anumite calcule. Deci sunt două filiere. Prima, chiar trei. Prima, infrastructură. Doi, salarizarea și trei, modernizarea echipamentului și armamentului. Mulți vehiculează cu așa cuvinte cum ar fi profesionalizare și înarmare, nu este corect. Profesionalizarea poate fi tratată diferit și un soldat în termen poate fi profesional, tot depinde de practică și experiența care dumneavoastră are. Noi vorbim treptat trecerea, și am vorbit despre armată profesional, trecerea prin contract maximum posibil. Și aici trebuie să spunem că prima etapă acestui program s-a finalizat în 2020. Noi am avut anumite succese, dar trebuie să recunoaștem, nu s-a reușit să treacă la sporirea salariilor atractive pentru corpul de soldat și sergent. Cu privire la infrastructură, situația este puțin mai dificilă, pentru că infrastructura care noi am moștenit-o, ei este din 92 și ei au fost construite prin anii 60-70. Evident, ea tot trebuie fi modernizată. Și trei, echipamentul care noi l-am moștenit din armata sovietică, la fel a fost de producție anilor 70, 60 și 80, la fel necesită modernizare. În astfel de condiții, bugetul Ministerului Apărării este unul modest, el este 0,37% din PIB.
Unul din cele mai scăzute nivele.
Da. Anul ăsta a fost ridicat până la 47 de milioane de dolari. Cu intenția ca noi să-l creștem treptat până la 1%, eu repet, treptat, noi conștientizăm că există criza energetică, există inflație, există aspectul social. Repet, nu intenționăm să ridicăm nivelul militar, deci la momentul actual avem 6500, experții vorbesc 6800, 6500, la ce să rămânem. Și la fel nu vorbim despre sporirea sau ridicarea numărului de armament și muniții, echipamente. El tot va fi dotat în proporții ca să asigure aceste 6500 și rezervă. Dacă vorbim în comparație, noi am făcut o analiză, spre exemplu, statele neutre, Elveția, Confederația Elvețiană, Suedia au bugetele în jur la 7 miliarde de dolari. Austria, stat neutru, are bugetul militar, în Ministerul Apărării, 4 miliarde de dolari. Noi, Republica Moldova, planificăm 1% cu ambiția 2,5% din PIB, dar iar și nu fiecare an, în decurs de 10 ani. Aceasta ne va permite să modernizăm armata și iarăși mulți să se întrebe cum. Noi dorim să trecem la o armată mai ușoară și mai mobilă.
În bani cât are și aceste procente despre care ați vorbit?
Nu, trebuie să facem concluzii.
Dacă despre țările...
Dacă 0,37% este 50 de milioane, noi sperăm să ajungem la 100-150. Aceasta ar fi parametru care să ne permite modernizare Și repet, nu într-un an, dar în decurs de 5-10 ani. Mă refer la pachet, mă refer la infrastructură, atractivitatea profesiei militare prin contract pentru soldați și sergenți și treptat cu modernizarea armamentului și echipamentului colectiv și individual. Dar aici trebuie iarăși să mă refer, dacă noi ar lua în ansamblu, sigur suma avea să fie mai mult, avem o înțelegere de la actorii internaționali cu situația din economică din Republica Moldova și ne bucurăm că vin cu programele de asistență pentru modernizarea sectorului de apărare, cum de fapt se modernizează și Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții din sectorul de securitate și apărare.
Da, vreau să vorbim în continuare despre cele 40 de milioane de euro pe care Republica Moldova le va primi pentru consolidarea capabilităților sale defensive din fonduri europene. Ce este cel mai important, domnule secretar de stat, să înțelegem din acest sprijin european? Atât mai mult că există niște interpretări din partea Tiraspolului și a Moscovei în sensul ăsta.
Da, deci noi am văzut anumite declarații care posibil au fost făcute fără a fi dotat cu informație obiectivă. Personal, în calitate de secretar de stat, am participat la 3 reuniuni cu Uniunea Europeană, prima fiind în luna octombrie, când Uniunea Europeană a anunțat că deschide oportunitatea pentru a spori anumite capabilități partenerilor sași. Și mă refer nu numai la Republica Moldova, dar Uniunea Europeană face logică acest pas, pentru că dacă vecinii săi sunt prosperi, democratici și cu ordine publică și securitate asigurată, deci înseamnă că și Uniunea Europeană este promovează securitatea și stabilitatea regională. Deci am avut dialog de nivel înalt la Chișinău la începutul anului și, repet, aceste programe au fost lansate până la războiul din 24 februarie. Ele absolut nu sunt legate cu ce se întâmplă acum cu regret în Ucraina. Uniunea Europeană a venit prima cu un pachet de ajutor de 7 milioane de dolari în 2021 pentru a dezvolta două capabilități din Republica Moldova, capabilitatea medicală, anume sprijin și acordarea susținerii medicale autorităților civile în situații de criză sau operațiuni de menținere a păcii, și doi, capabilități geniști, mă refer la capabilitatea de deminare. Cum vede Uniunea Europeană acest lucru? Cel mai elocvent exemplu este cum reprezentanții Republicii Moldova cu echipaje de pompieri au participat la operațiunile de stingere a focului în Grecia anul trecut în august.
Domnule secretar de stat, de ce autoritățile de la Chișinău se jenează oarecum să spună că de fapt este firesc ca armata să fie bine dotată și echipată, să fie mai operațională și mai ales în contextul invaziei militare Rusiei în Ucraina?
Eu cred că să repet ceea ce am spus de la început, că narativele promovate de-a lungul timpului, că neutralitatea permanentă este unica soluție pentru securitate și eventuală demilitarizare, fără a înțelege însă și elementul de demilitarizare, da? Ele cumva au strânit în rândul populației un atavism că posibil Republica Moldova nu are nici nevoie de armată. Aceasta este un fals. Toate statele neutre au armată. Mai mult ca atât, neutralitatea este cu mult mai costisitoare. Dacă vă uitați la tot aceeași armată elvețiană, ei este foarte mare, cu un element de mobilizare bine chipzuit până la 400.000 de oameni. Noi, Republica Moldova, nu poate să permită acest lucru. Dar, repet, armata în cazul Republicii Moldova poate nici nu este direcționată împotriva la un actor exact, pentru că noi suntem în relații foarte bune și cu Ucraina și cu România. Ea execută sarcini mai mult de a descuraja. Descuraja anumiți actori să încerce elemente de destabilizare, pentru că în cazul ăsta armata poate să reacționeze și ca elementul descurajator.
Secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, intervievat de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici, Radio Europa Liberă.